Á heimasíðu Leikfélags Hólmavíkur segir að félagið hafi verið stofnað 3. maí 1981 en að strandamenn hafi áður sett upp leikrit undir merkjum ýmissa félaga. Á síðunni má svo sjá lista yfir leikrit sem leikfélagið hefur sett upp og svo listi langur. En það má nefna Frænku Tjallís, Þrymskviðu hinna nýrri, Skilaboða skjóðuna, Húrra krakki og fleiri og fleiri. Nú í vetur setti leikfélagið svo upp leikritið Nanna systir sem þótti hefnast einstaklega vel. Eins og venja fóru leikar og aðstoðarmenn í leikferð sem nýlokið en ein sýning þó eftir. Nanna systir mun sína sig og samferðamenn sína í félagsheimilin í Árnesi í Trikillisvík þann 9. júní. Agnes Jónsdóttir alin upp í leikfélaginu en það fjölskylda hennar stór hluti leikarhópsins. Og Agnes hefur sinnt ýmsum störfum fyrir leikfélagi frá unga aldri. Ég hitti Agnesi að lokinni vel hefnaðri leikverð. En þú varst sem sagt að leika núna í leikriti. Hvað fjallar þetta og hvað lékstu?
Leikriti heitir Nanna systir og eftir Einar Kárason og Kjartan Ragnarsson. Það sem sagt fjallar um hóp sem að reyna að setja upp musical út á landi. Það reyna að setja upp fjallævind og hérna það fer allt í klessu. Svona í stuttum máli sagt. Ég vil nú ekki hérna segja of mikið vegna þess að það eftir að sýna leiksýningun einu svona enn. En þetta hérna koma óvæntar heimsóknir og hérna
þetta eiginlega svona farsi ekki?
Þetta gamanleikrit. Það alveg á mörkum þess að vera farsi einmitt. Er mikið að gerast og hérna gerist hratt en það hefur líka pínlítið svona erfiðan undirtón sko. Þannig að þetta er ógeðslega fyndið en þetta svona það ekki það bara aðstæðarnar sem að maður hlæra það sko.
Verður alltaf að vera eitthvað svona erfitt líka, er ekki nóg að sé bara eitthvað á yfirborðinu?
Já, það verður að vera eitthvað gildi sko, eitthvað, þetta líka ádila á samfélagi sko, en samt mjög fyndið, ég var nú samt að segja það. Og ég sérst lék og leik ennþá, eigum eftir að sýna í Árnesöppi hérna 8. júní, Álfdísi Alfonsdóttur, sölu konu að sunnan. Ég sérst að hérna eina af þessum óvænti heimsóknum sem koma þarna í samkomu hús út á landi þar sem að vera að setja þetta upp og hérna hleypa öll í ból og brand. Nei, það nú ekki ég sem gerir það, það reyndar önnur, það hún Nanna systir sem að gera það.
Sem mætir að það ansi þreytt á djáminu.
Já, hún hérna, ég held að hafa staðið í handritinu langdrukkin, eitthvað svo leis.
En nú þetta sko, þú ert að leika þarna með hvað, móðubróður þínum, mömmuðinni, mákonu, mömmuðinnar og þetta bara alveg fjölskyldan.
Já,
og þið eru að leika þarna brotin hjónabönd og framhjóhald og vesen. Já, hvernig er það?
Þetta er hérna erfiður ástarfyrirhyrningur sem að þetta var svolítið áskorun sko. Það er nú þannig að hérna presturinn í leikritinu sko, hann sérst móðubróður minn og mamma konan hans og konan hans viðhaldið hans og ég líka viðhaldið hans og þetta nú alveg sko.
Þetta alveg á mörkunum að vera síðsanlegt.
Já. En hvað gerir maður ekki fyrir leikfélagi sko? Ha. En það var hérna bara, þetta var mikil áskorun fyrst sko. En svo verður þetta bara einhvern veginn, maður bara að leika. Maður fer bara í karakter og þá þetta bara einhvern veginn allt öðruvísi.
Þetta er samt, svolítið sko, Fyrir mann að horfa á þetta utan um sal að þá er þetta svolítið magnað að sjá þessa fjölskyldu leika náttúrulega allt önnur hlutverk.
Já, það er svo magnað hvað hérna maður getur orðið einhver annar. Já. Með svona, með því bara að fara í búning og hérna æfa einhverja línur og bara hugsa eins og einhver önnur manneskja sem maður er búin að búa sér til og skapa í gegnum æfingatímabilið.
Er þetta fyrsta hlutverki sem að þú leikur hjá leikfélaginu?
Nei, ekki alveg sko. Ég hef bæði leikið einu sinni sem sagt í samstarfi við grunnskólan þegar ég var bara í 7. bekk. Þá var ég hérna litli forvitni fíllinn í samnefndu leikriti. En svo hef ég leikið sem sagt þegar ég var 16 ára þá leik ég Dalavölu í uppsetningu leikfélagsins á því munan Jörund 2001. 2007 og þá var Skúli Gautason sem er leikstýra Nanna systir núna, þá var hann nefnt að leikstýra þeim munan Jörn líka þá og ég fekk að vera þarna með í þessu hlutverki og það var fyrsta skipti sem ég leik með leikfélaginu. Og svo var ég svona involveruð, ég var allt í kringum makalösa sambúð þegar hún var sett upp 2013 sennilega. Þá var ég sem sagt innan gæsa lappa og of ung fyrir hlutverk í leikritinu en þá bara fekk ég að gera allt hitt í staðinn.
Sem að var?
Ég var kvíslari, sýningastjóri, ég var í leikmönnum, búningum, sminki. Ég bara gerði allt sem ég gata því mér langaði svo að vera með. Mér finnst þetta svo ótrúlega spennandi og er bara búið að finnast frá því að ég var barn, sko, alveg. Þá voru mamma og hérna, öll fransískinn einmitt steinadalsættin öll í leikfélaginu og ég horfði bara á þetta með stjörnur í augum, sko, og hefur dreymt síðan bara að fá að vera með í uppsetningu á sagt, leikriti fullur lengd.
Þú sem sagt átt alveg endurminningar úr æsku að hafa fylgst með þessu.
Já, heldur betur og ég fékk rosalega mikið að flækjast með sem krakki, sko, og man kannski helst eftir þá að hafa verið, þú veist, fengið að fara og kíkja á æfingar, hjálpa til með að raða stólum og eitthvað svona, en helst þegar mamma var að leika, hérna, og þá var það til dæmis sex í sveit, það var sett upp einu sinni, og hérna, Karlinn í kassanum, þetta eru svona leikrit sem að, og Frænka Challis, leikrit sem ég man mjög vel eftir, frá því ég var krakki og þá eru kannski eftirminnilegust líka þessi leikferðalög sem við fórum, þú veist, og ég fekk að fara með í stundum í leikferðalag og man þá lang best eftir Árneshreppnum, sko, líka að það er eiginlega bara bestu leikferðirnar
og ég veit að hvað, af hverju?
Ég veit að margir leikferðar sko eru sammála því að það er bara skemmtilegast að færa í Árneshreppin að því það eru lang þakklátustu áhorfendur einhvern veginn. Svo þau bara hlæja mikið og það er alltaf gaman og hérna bara gaman að hitta það sem búa þarna líka. Og eru bara, við erum náttúrulega bara að veita þeim gleði líka með því að koma í þetta litla samfélag sem er þarna, sem að kannski færa ekkit svo mikið. Ég er alltaf að líta á það þannig, en hérna, svo er líka bara svo ótrúlega gaman að fara í Árneshrepp. Það er bara svo geggjuð náttúrufegur, það er alltaf gott við þegar við sýnum það alltaf í júní. Hefur verið svona í kringum 17. júni hefur verið svona stefnan að sína það flest ár af því að þá eru lang flestir heima, sko, við. Skott við eður, farið krossneslaug, sínum kvöldi, þetta er eitthvað svo geðvægt, sko.
En þið voruð einmitt að koma úr leikverð núna, hvernig var það?
Já, þetta var bara sigur för, okkur líður þannig, þetta var bara dásanlegt og hérna, við fórum sérst í 5. leikverðalag, síndum í Búðardal og í hérna á Grundafirði, Borgafirði, Skagafirði og í Víðilhíð í Húnaþingi vestra og hérna þetta var bara geggjað. Við vorum að fá ég ætla að hafa ekki verið svona 60 gestir á hverja sýningu að meðaltali sem okkur fyrst náttúrulega bara geggjað og hérna fólk var rosalega ánægt með þetta. Við fengum frábærar móttökur, fólk var æðislega ánægt eftir sýningarnar og sko sýningin í Skagafirði, held að við mættum rúmlega 80 manns og það var bara þetta var besta sýning sem viðum leikið. Það var bara svo mikil kraftur í okkur og kraftur í salnum og það var líka bara eftir sýninguna. Það var allir bara svo þakklátir fyrir að við varum komin til þess að hleypa lífi í þessi risastóru félagsheimili sem engin notar lengur út á landi, sko. Og það er, þú veist, við vorum að fara í svona sveita félagsheimili eins og Víðilhíð, Árgarð og Lyngbrekku í Borgarfirði og eitthvað svona, sko. Og hérna, það er einmitt, við erum rosalega hrifin af því bæði að því að við fáum, þú veist, við erum búin að leika 4 sýningar hérna í heimabyggð, en þá er líka bara, við erum pínum búin með markaðin þar, að því að það eru svo fátt fólk, en við viljum leika meira. Þá viljum við bara fara með þetta meira, lengra og hérna, reyna að leifa fólki að njóta góðs af, einmitt, á landsbyggðinni.
Veistu hvort það eru... Þú veist, er eitthvað orðin fá svona áhuga manna leikfélög, veistu það?
Það er nú kannski eitthvað að minka krafturinn í áhuga leikfélum á landinu og við varum það spásóldi í þessum daginn að það er nú slatti af þeim eftir, held ég. En ég held að séu mjög fá sem eru með sama kraft en þá og leikfélag Hólmavíkur sem að hefur sett upp leikrit á hverju bara næstu ykkur einast ári síðan það var stopnað. Og það er nú svolítið skemmtilegt 3. mæ, sem er dagurinn í dag, á leikfélagið með 38 ára afmæli. Það var stopnað 1981. En sem sagt, það að leikfélagið hefur verið að sýna svona margar sýningar og alltaf verið stöður kraftur í leikfélaginu er náttúrulega bara stórkostlegt og hérna, hólfingingar eru mjög heppnir með þetta leikfélag. Bara fyrir samfélagið.
Hvað menurðu? Hvaða gildi hefur þetta fyrir samfélagið?
Ég held sko að svo starfsemi eins og leikfélag Hólmavíkur stendur fyrir er mjög mikilvæg fyrir samfélagið bæði til þess að fólk hafi eitthvað svona það geti farið út í einhverju svona skapandi vinnu eða hérna einhverja gleði og teki þátt í svona félagsstarfi. Það er kannski ekki svo mikið félagsstarf fyrir bara hvert sem er, skilur við. Þá geti fólk komið saman, skapa eitthvað nýtt, bara þú er að gefa orðum og blaði, bara nýtt líf. Og hérna, þetta er svo mikið samvinna, þetta er svo mikið félagsskapur og fyrir þá sem er að leika. En svona alltaf er það nýtur líka góðs fólki í bænum sem er ekki að leika, nýtur líka góðs af þessu. Þannig að það er mjög margvíslegar, svona margir góður kostir við þetta.
Og það er líka þótt að maður leiki ekki, þá hefur alltaf, getur alltaf fengið hlutverk, sem sagt þá við, eins og sagður aðan við að kvísla eða búningarnir eða eitthvað.
Algjörlega, og það er líka, hérna, það er svo gott, sko, að það getur hver sem er verið með. Og, hérna, verið í þessum félagskap og það eru allir bara þarna til að styðja við hvernig annan líka. Og í okkar hóp núna verið mjög samlindur hópur, þetta eru 10 leikarar og, hérna, við gerum rosalega mikið sjálf vegna þess að það fékkst ekki fólk í smink og svona alls konar en við erum bara rosalega dugleg og hjálpumst bara að en þetta er bara líka í svona uppsetningu þetta er erfitt þú veist það tekur mjög mikla vinnu, þetta eru mörg kvöld í margar vikur þar sem þú ert kannski frá 8 til hérna 12 á miðnætti eða eitthvað eða lengur jafnvel að skapa, þú veist að æfa að skapa þetta leikrit og hérna, það getur bara verið erfitt
fyrir... tekur mikla orku og tekur mikinn tíma frá öðru
já, það gerir það og hérna það myndi enginn gera þetta ef að það veri ekki þessi verið því þannig að sko þetta er, já
þú nefndir á þann samvenuna við grunnskólan, viltu segja mér aðeins meir um það?
Já, þetta er leikfélag Hólmavíkur er mjög skemmtilegt hvað þetta varðar það er mikil uppbygging fyrir unga leikara í leikfélagi Hólmavíkur og það er, hefur bæði verið sko annarkvart ár setur leikfélagi upp leiksýningu sjálft og hitt árið setur að sæst upp leiksýningu í samstarfi grunnskólan Hólmavík og fær þá krakka til þess að leika í sýningunum með eða einmitt fá einhverjum hlutverk að við líka leika að vera í ljósunum með í sminkinu eða eitthvað og það er búið að vera setja upp mjög flott leikrit með krökkunum í grunnskólanum til dæmis að búið að setja upp grís með allt á hreinu einhver svona hérna, söngleikja sko, sýningar sem var rosalega flottar og svo uppáhaldi mitt þegar þau setja upp skilabóðskjóðuna það var bara þau byggðu auka svið og bara það var ógeðslega flott hjá þeim Og það er bara svo gaman þegar leikfélagi getur verið í samstarfi við svona hérna, stofnanir eins og grunnskólan og skapað bara einhverja svona risa samveru vettvang fyrir hérna, kynslóðunar til að tengjast við ykkur aðra svolítið.
Heldur þessi holt fyrir sálarlíf manns að leika?
Ég held að það sé mjög holt og ég held að það sé ákveðin þjálfun líka. Hérna, Skúli Gautason leikstjórinn okkar er búin að tala svolítið um það að það að leika í svona sýningu eins og við erum að setja upp núna. Þetta er þjálfun bara í tilfinningum að rækta og bara nota tilfinningarna sínar tjáðar og hérna, það er, ég held að það sé mjög holt fyrir hvern mann og konu bæði til að æfa sér bara í mannlegum samskiptum sem eru geta verið krefjandi í svona sýningu en Hérna, þetta er mjög holt og ég held að þetta sé bara gott fyrir sáluna líka því maður er bara svo glaður þegar þetta er í gangi.
Já, og fara líka aðeins út fyrir sinn þægenda ramma því þetta er það, þetta tekur á.
Algjörlega, heldur betur. Og hérna, maður er að gera eitthvað sem maður hefur kannski aldrei gert áður eins og sumir sem eru núna í leiksýningunni hjá okkur hafa kannski verið í hlutverkum í samstarfi með grunnskólanum en eru að leika í fyrsta skipti bara svona á fullorðins aldri á sviðinu og einhverjir sem eru bara að leika í fyrsta skipti fyrir fram fólk fyrir fram svona mikið af fólki og það er bara rosalega flott sko og það er svo gott að mynda að stíga út fyrir það en það að gera þetta og finna það að maður er að gera það vel eða skilur en svo hérna þessi hópur er mjög jafn það eru einhverjir leikari sem eru búin að leika bara núna í kannski 30 ár eða eitthvað svo leis og svo eru þessi sem bara stíga sem fyrstu skref það eru allir mjög jafnir í þessum leikhóp og það er hérna óvenjulegt
það er engin stjörna
nei það er allir stjörnur